Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Já, frú forseti, það var einmitt akkurat þetta sem ég var að biðja hæstvirtan forsætisráðherra að upplýsa í minni ræðu, en hún sá sér ekki fært að vera hér og taka þátt í umræðunni. Og síðan ásakar hún þingheim að væna hann að gæta ekki íslenska hagsmuna. Ég held einmitt að þessari leynd yrði nú aflétt og öll gögn það er sýnt eitthvað frumkvæði í að láta okkur fá gögn, þá væri trausti kannski aðeins meira. En háttvirtur þingmaður ræddi um sameiginlegan breskan kunningi okkar, Hugh Bailey, sem við þekkjum báðar af störfum okkar í Íslandsdeild NATO-þingsins. Og ég get votta það að það boð sem að þingmaðurinn talaði um að henni hefði verið veitt að koma til Bretlands. Það er nákvæmlega það sem hann hefur einnig boðið mér og við í fyrra fyrir ári síðan, ég vil upplýsa það hér, nota þetta tækifæri, fyrir ári síðan fundaði Íslandsdeild NATO-þingsins á ársfundunum í Valencia með þeim þessum sama þingmanni. Þannig að ég fagna því að háttvirtur þingmaður hafi tekið þetta upp við forsætisnefnd og ég vona svo sannarlega að það verði tekið vel í þessa málaleitun.
Svarar andsvari öðru sinni háttvirtur